Отже, 2 серпня 1945-го Юстин Омельчук вийшов із повинною. Лише цього самого тижня, тобто від 1 до 7 серпня 1945 року, в західних областях України вийшло з повинною 1166 осіб і ухильників від служби в Червоній армії. Інформація цитується за інформаційним бюлетнем організаційно-інструкторського відділу ЦК КПБУ про хід боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН в західних областях України за 1-7 серпня 1945 року. Літопис УПА, нова серія, том 4. Книга перша, сторінка 450. Всі, хто вийшли з повинною, давали вимушену згоду про співпрацю з МГБ та нерозголошення свого нового статусу. Внаслідок цього між підпільниками і радянськими спецорганами розгортається багаторівнева трагічна гра з кількаразовими перевербовками, причому совіти не довіряли тим, хто йшов на співпрацю. У їхніх донесеннях присутнє чітке розуміння того, що оунівці міняють тактику, готуючи підпілля до боротьби в нових умовах на правах легалізованих осіб. Зізнання товаришам по боротьбі у вербуванні стає звичною практикою. Частина підпільників за завданням СБ навмисно виходили з повинною і виявляли бажання боротися з підпіллям, щоб мати змогу працювати з НКВС. Це подається за Антонюком, Ярослав, очевидно, СБ ОУНБ на Волині та Західному Поліссі 1946-1951. Сторінки 87-88. Тут додається, що іноді така співпраця, помножена на бандерівсько-мельниківське ворогування, набирала фатально абсурдних форм, як от у випадку із родиною Івана Онегдюка. Члени ОУНБ убили його матір і батька, яких видала Марія Мазурчук. Коли Онегдюк повідомив у органи МВС про цей факт, її за кілька днів відпустили додому. Про це дивіться у Антонюка «Останні мельниківці Рівненщини» з архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ 2014, номер 2, сторінка 75. Бувало, боївки розпускали, а своїм наказували виходити з повинною. Через кілька днів після вербовки Юстина Омельчука, якому дали псевдо-Сократ, привезли у Рівне на розмову з начальником управління НКДБ полковником Цвітухіним. З Рівного Цвітухін з багном за вказівкою Народного комісара Держбезпеки УРСР генерал-лейтенанта Савченка привезли Сократа у Київ, де з ним зустрілися керівні працівники НКДБ УРСР. Враховуючи широкі зв'язки Сократа в оунівському підпіллі, де він користувався авторитетом, а також такі його якості, як всебічна розвиненість і значний досвід організаційної роботи, на Юстима Омельчука було покладено керівництво уже легендованим обласним проводом ОУН «Схід». Цитується за Руцьким М. «Ми увічі сміялися смерті». Сторінка 495. Отже, співпраця Сократа Омельчука із МГБ полягала в тому, що його призначають головою вже існуючого легендованого проводу ОУН «Схід» та розраховують на допомогу пропаганді з розвінчування есбівського терору, розв'язаного Енеєм, Черником, Дубовим. З іншого боку, у представників радянської влади існував план використати Омельчука як свого агента, переправивши його за кордон. Що все це означало, враховуючи з одного боку інформацію радянських документів, а з іншого – життя і світогляд Юстина Омельчука? Перш за все, слід розуміти, що в ситуації, в якій опинився Омельчук та вся його родина внаслідок багаторічної діяльності у національно-визвольному русі, він не міг одноосібно висувати свої умови представникам радянських спецслужб, а тим паче не міг ними керувати, очоливши легендований провід. Крім того, біографію Юстина Омельчука, як і життєписи великої кількості членів ОУН-УПА та перебіг новітньої української історії в цілому, неможливо збагнути без врахування трагічної реальності внаслідок протистояння різних націоналістичних таборів. Дивіться приміром Веденєєм, де внутрішній терор – в УПА та підпіллі організації українських націоналістів 44-50-х роках. Геноцид українського народу. Міжнародна науково-теоретична конференція. Київ, Нью-Йорк, 2003 рік. Сторінки 516-528. Про низку фактів стосовно розв'язаної боротьби проти бульбівців з боку СБ ОУН-Б дивіться Ольховський, Іван, Бульбівці, Київ, Гарт, 2020 рік, 400 сторінок. Розкол ОУН став головним ударом по моральному духу багатьох українців. Я, як член ОУН з 1932 року, ніколи собі не міг представити, уявити, що дійде до такого, що станеться розкол, який вчинив Бандера з цим лебедем там, з іншими своїми прихильниками, і почнеться братовбивча війна, відтворює свої почуття уже новітніх часах Микола Куделя. І ось у нас на селі стало таке протистояння молоді одні проти других. І я очолював той час Станичного, і в мене був цей зв'язковий, такий здібний, бойовий хлопчик, хлопець. От, цей хлопчина, я його виховував, став проти мене. І дійшло до того, коли стала така, розумієте, ненависть одних проти других, то він мене закував у кайдани, ну і домагався, щоб я дав заяву, що буду при Бандері, бо інакше на мене чекає смерть. Свідчення Миколи Куделі дивіться у книзі УПА «Спогади, документи», сторінка 286. Після розколу Юстин Омельчук, залишившись вірним ОУН на чолі з Андрієм Мельником, не змінив критичного ставлення до бандерівського руху, а точніше до вищого керівництва ОУН-Б, що сформувало СБ і її руками розв'язало війну проти членів і прихильників ОУН-М Тараса Бульби-Боровця, НВРО. Саме жорстокий фанатизм членів СБ, як зазначають сучасні історики, спровокував появу чисельної опозиції всередині ОУН-Б, посіяв у багатьох повстанців почуття ненависті та зневіри, підштовхував їх до дезертирства з лав УПА. Антонюк, СБ, ОУН-Б на Волині та Західному Полісі 1946-1951 роки, сторінка 116-124. Деморалізація від самого розколу ОУН, а пізніше від великої кількості смертей за загадкових обставин чи внаслідок неприховуваної діяльності СБ ОУН, стала для багатьох повстанців найстрашнішим ударом. Коли вмираєш від руки ворога, то знаєш, що духовно ти не вмираєш, тебе ніколи не забудуть твої брати. А коли ти вмираєш від рук своїх, та ще за правду, за добро, яке ти зробив своєму народу, це страшно. Це не тільки фізична, але й духовна смерть. Так описав свої міркування Микола Вовчук, брат якого загинув від рук ОУН Б. Також цитується за УПА спогади документи. Сторінка 253. Аби уникнути спекуляцій щодо того, що Юстин Омельчук за намовою НКВС компрометував патріотів в лапках, нагадаємо, що його вихід із повинної відбувся вже після утворення Української національної УНРА, Української національна революційна армія. Це так називалась, стала називатися УПА Тараса Бульби Боровця, НВРО та УГВР, Українська головна визвольна рада. Тобто після того, як питання репутації та компрометації ОУН-УПА стало актуальною проблемою вже для самих провідників ОУН-УПА. А по-друге, виникає питання, а про яких патріотів йдеться? Замість відповіді на друге питання наведемо іще одне свідчення із вуст, так би мовити, незацікавленої сторони, котре стосується згадуваного Омельчуком організатора ЕСБівського терору на Рівненщині, розповідає Марія Басій. І коли перебував мій чоловік під проводом Енея, розповідав дещо таке, що воно не повинно це було би бути. Великі помилки з бандерівської сторони. У штабі Енея виявили зрадника. Мій чоловік навіть описував його, як він виглядає. І коли його виявили, це справді він був зрадником. Треба сказати, що в війську Енея було багато із Східної України, переважно офіцерів. Це були великі люди, які, за словами мого чоловіка, чоловік говорив, з них дуже багато було надзвичайно великих патріотів. Вони мали великий вишкіл і приносили велику допомогу в армію. І тоді, коли виявили цього шпіона, можна сказати, який був спеціально засланий, то Еней його знищив. А цих прийшла велика чистка з штабів і без суду, без допитів, без нічого, без суду було знищено 12 офіцерів. Казав чоловік, що там же, в тому штабі, в тому відділі, вони були і знищені. Так? Крім офіцерів, були ще зв'язкові, були знищені і зв'язкові, деякі зв'язкові дівчата, дві дівчини зв'язкові. Він не говорив псевдо, мій чоловік не згідний, аж ніяк з цим, його це дуже боліло. І ще один такий випадок, там же, в штабі Енея, в розвідку пішла зв'язкова Наталочка. Так, її псевдо було Наталочка, її довго не було, через 2 неділі вона повернулася. І за те тільки, що вона не повернулася в той день, в який повинна була повернутися, її було страшно знищено, просто страшно, без допиту, без суду, тільки з слухів. І тільки тому, що вона забарилася, а за словами її, вона забарилася тому, що просто не могла, бо просто не могла інакше. Бо з однієї сторони були кагебісти, а з другої сторони десь там стояли війська якісь, ті, що поверталися з фронту, і вона просто якось там не могла пройти. Так, це на Рівненщині, і її було знищено. Я тільки пам'ятаю, як брат сказав, мама, я вас дуже прошу, не вступайте з СБ в розмови ніякі, ніякі, бо це страшні люди. Спогади члена ОУН Марії Басії, дивіться у книзі УПА «Спогади документи», сторінка 270-272. Автори цього видання найменшою мірою прагнули б загострювати тему внутрішнього протистояння ОУН УПА. А тим паче і гадки не мають ставити під сумнів подвиг вояків УПА, незалежно від того, до яких формувань вони належали. Йдеться якраз не про них, а про Службу безпеки ОУН-Б. Виходячи з власного досвіду та аналізу історичних перипетій, Юстин Омельчук вважав, що саме кадри мельниківського середовища могли стати основою для побудови майбутньої української держави. Він був переконаний, особи, які власноруч рубають голови побратимам по боротьбі, як і ті, хто санкціонує чи замовчує такі дії, не можуть претендувати на роль провідників і будівників нації. У даному контексті важливо зауважити, що серед Юстинових однодумців і товаришів були і члени ОУНБ – Ростислав Волошин, Олександр Бусел, Андрій Трачук, М. Токар, не знаю, чи Максим, чи Михайло М., а також і член родини Петро Оленицький. І, можливо, завдячуючи і цим зв'язкам, Юстинові вдалося уціліти у м'ясорубці тогочасних подій. Максим Скорубський називав Бусла і Волошина високими достойниками ОУНБ. Разом із Тарасом Бульбою Боровцем вони пройшли через камери Берези Картуйської, а в часи протистояння шукали шляхів для порозуміння між різними формаціями ОУН-УПА. Повертаємося до основного тексту. Це свідчить, що історія ОУН-УПА – це не лише розкол, а й численні приклади взаємної поваги, дружби та довіри між представниками різних формувань. Вони, хоч і належали до різних ОУН-УПА, дуже часто були вихідцями з одних сіл, знали один одного з діда-прадіда і не мали між собою жодних принципових розходжень на шляху боротьби за Україну. Оскільки на 1945 рік залишилися лише поодинокі дієздатні боївки, які жодної загрози для існування радянської влади не становили, а радше навпаки, їхнє існування ставало вигідне системі, яка у такий спосіб виправдовувала свою окупаційну політику. Юстин Омельчук прийшов до висновку про те, що збройна боротьба на даному етапі є нічим іншим, як винищенням українців. Микола Руцький наводить такий спогад про Юстина Омельчука. Брати зайшли до хати, а дядька Дармедона поставили на варті. Не встигли вони привітатися, як двері розчинилися, і до кімнати увірвалися НКВД-сти, а за ними Юстин Омельчук з кількома колишніми повстанцями, які перейшли на службу до більшовиків. Усі заніміли. Набилася повна кімната людей зі зброєю. Омельчук відразу перейшов до діла. «Я тут для того, щоб допомогти тобі легалізуватися. Нічого ви уже не зробите. Навіщо проливати кров? Виводь своїх хлопців і здавайтеся. Вам пробачить радянська влада усе, як і мені». Юстин призначив Василю час і місце здачі. Та Василь з повстанцями зустрів НКВД-стів і зрадників з Омельчуком кулями. Юстин ще крикнув тоді, втікаючи від повстанців: «Б'ють своїх, сволочі! З цього моменту вони уже стали ворогами». Руцький, ми увічі сміялися смерті, сторінка 523-524. Про що свідчить ця розповідь, навіть якщо прийняти її за цілком достеменно? По-перше, це вже кінець 1945 року, тобто час, коли, окрім проливання крові, збройна боротьба не мала жодної перспективи. По-друге, як бачимо, ті люди, до яких у хату прийшов Юстин, його добре знали, не ховаючись, цілком відкрито, він пропонував не ставити під удар власне життя. По-третє, Юстин був переконаний, що за жодних обставин свої не повинні стріляти в спину один одному. Для кого ж і чому він став зрадником в лапках? Питання риторичне, особливо якщо врахувати позицію всіх сторін та зважити на контекст описуваних подій. У сучасній історичній бібліографії вже існують прецеденти того, як оперування окремими документами, помножене на поспішну патріотичну риторику, може виливатися у доволі сумнівні висновки. У великій публікації «Сотник УПА. Поліська Січ. Кирило Сиголенко», уроджений Хаїм Сигал, дослідник Іван Ольховський – повністю спростовує розвідку Володимира В'ятровича, побудовану лише на основі радянської кримінальної справи. Дивіться на сайті «Поліська Січ». Ось що писав Юстин в одному з листів 1955 року. «Багато нема вже між нами в живих моїх колишніх друзів – Сущука, Мельничука, Токара». У часах боротьби він втратив більшість своїх друзів-побратимів. Ця обставина остаточно укріпила його в тому, що найбільшою цінністю є людське життя, а тому його уявлення про боротьбу з потужним ворогом спиралися не лише на досвід, самопожертву, а й на розуміння саме цього факту. Відповідно, свою легалізацію він використовує задля того, аби вивести з підпілля людей, що у тогочасних умовах були приречені на фізичне винищення. Загалом, наприкінці 1945 року він вивів кількадесят осіб. При цьому серед тих, кого виводив, уже були, ймовірно, перевербовані совітами повстанці, а деякі стали ними потім. Діяльність Юстина Омельчука є прикладом того, як член ОУН МУПА вирішує використати НКВС з одного боку задля розвінчування діяльності СБ ОУН, а з іншого задля порятунку земляків та розбудови нової підпільної сітки Мельниківського напряму. У документі по справі агента Сократа від 19 лютого 1947 року висловлено сумнів, наскільки заслуговує на довіру діяльність Юстина Омельчука щодо паралізації ОУН УПА у Рівненській області і чи не легалізував він у такий спосіб оунівців, виконуючи накази вищого керівництва ОУН. Оскільки така легалізація могла відбуватися за вказівками верхівки ОУН, керівництво МГБ УРСР не погодилося з тим, аби зробити Омельчука закордонним агентом. Картину співпраці Юстина Омельчука з МГБ доповнює характеристика начальника 3-го відділу 2Н у МГБ Рівненської області Мариняко за три роки їхньої співпраці про те, що Омельчук на протяжении 3 лет роботи з органами МГБ займався двурушничеством і матеріалом, представляющих оперативних інтерес, не давав. Сторінка 108 ГДА СБ України. Справа 13446, том 6, аркуш 360. 20 червня 1947 року Юстин Омельчук переїхав у Рівне із сім'єю. Мав принагідні зустрічі з товаришами по ОУН-М Петром Холодним, Петром Кварценюком, Олександром Друзюком. В останніх числах серпня 47-го року з-за кордону в Україну прибувають Котьо, Костянтин Копиловський, Чорномор, Іполит Шкурський, Чалий, Олександр Пісоцький. Всі троє – Копиловський, Шкурський і Пісоцький – належали до загону Хрона, тобто перебували разом з Омельчуком у Антонівецькому лісі 1943 року. Під час допитів 48-го року Омельчук так і не визнав, що знав Котя особисто. Про Копиловського і Пісоцького як емісарів ОУН-М згадує Зінкевич у статті «Контррозвідка ПНР проти організації українських націоналістів. Товариші Юстина Омельчука виходять з ним на зв'язок, роблячи спроби налагодити сітку підпільної націоналістичної організації. Десь у грудні 1947-го чи на початку березня 48-го року Чалий налагодив зв'язок із Омельчуком, який погодився долучитися до творення Мельниківського підпілля. Це пише Антонюк у матеріалі «Останні мельниківці Рівненщини», сторінка 81, так само ГДА СБ України, том 6, аркуш 360. Пише сучасний дослідник про Юстина Мельчука. Не дивлячись на те, що в минулому він вийшов із повинної та був агентом НКДБ, підпільники вважали його ідейним революціонером. Цитується там само архівний матеріал. 24 жовтня 1947 року в Рівному був заарештований Чорномор. На основі його свідчень на членів Мельниківського підпілля у березні 48-го року заведено агентурну справу «Мрія». Що це таке? Як пише Антонюк, я останні мельниківці Рівненщини, сторінка 80-та. А також в записці агентурної справи «Мрія» за підписом підполковника Махова за серпень 1949 року на сайті електронного архіву Українського визвольного руху. Відповідно до цієї виписки, Юстин Омельчук – кадровий український націоналіст. Це цитата, пряма мова. Член УПА «Південь» на чолі з Енеєм приховав належність до ОУН-М і в статусі агента Сократа скалачивал вокруг себя ауновські кадри і проводив активну організаційну роботу. В 1948 году установил связь с прибывшими из-за кордона Мельником и Пісоцьким и другие всего 17 человек. В связи с тем, что Мельчук высказывал намерение в случае отказа МГБ послать его за границу, уйти легально, у МГБ, используя это обстоятельство, была разработана и проведена комбинация, в результате которой он в пути следования к границе был секретно снят и впоследствии арестован. Наследствие Омельчук после продолжительного и упорного запирательства перекрыл имеющиеся материалы и дал показания о том, что он, используя сотрудничество с МГБ как надежное прикрытие, проводил работу, направленную к сколачиванию мельниковских кадров и сохранению их от возможной ликвидации органами МГБ. В этих целях им были лично выведены из подполья и легализованы перед советскими органами ряд активных ауновцев мельниковского направления. Кінець цитати. Значить, у березні 48-го року, повторимо, було заведено агентурну справу «Мрія», цитату з якої ми тут щойно подали. А 2 листопада 1948 року Юстина Омельчука арештовують. Чому це сталося і які ще події передували цьому? Після Другої світової війни, сподіваючись на війну між США та СССР, обидві ОУН перекидали в Україну своїх емісарів, забезпечивши їх фальшивими документами. Тут це твердження опирається на публікації Осипа Зінкевича від 1 березня 2016 року «Контррозвідка ПНР проти організації українських націоналістів». Сайт «Історична правда». Тут подається точна адреса «Історичної правди» в інтернеті. В другій половині 40-х років працівники радянських спецслужб починають вести справу «Павутина», яка стосувалася українського націоналістичного підпілля. Відповідно до їхніх агентурних даних, отриманих від радянського агента «Кобзар», із-за кордону в Україну повинен був прибути емісар ОУН-М і вийти на зв'язок із Петром Мельником Блакитним. Кримінальна справа зі звинуваченням Мельника Петра Степановича та інших під номером 8886 зберігається в ГДА СБ України в місті Рівне. Відповідно до архівних документів радянських спецслужб, Юстина Омельчука планували не прямо ввести в розробку, перепровіряючи його через інших агентів. Проте радянськими працівниками було встановлено, що Сократ є дворушником, який прагне створити обласний провід ОУН, аби за допомогою радянських структур вийти за кордон задля продовження антирадянської роботи. Наприкінці вересня 1948 року Юстина Омельчука викликали на бесіду в лапках та запропонували допомогти у виявленні емісарів проводу організації українських націоналістів, хоча вже володіли інформацією про їхнє прибуття. Антонюк, я останній мельниківці Рівненщині, сторінка 91-ша, цитата. Цю ситуацію журба вирішив використати на користь осередку підпілля ОУН-М, наголошуючи на своїй відданості радянській владі та багатому агентурному досвіді, він запропонував кураторові з МДБ надіслати його до Польщі з завданням налагодження зв'язку з місцевим мельниківським підпіллям. Наступного ж дня журба повідомив Чалому, що співробітники МДБ повірили в його легенду. Останній зацікавився можливістю оперативної гри з органами Держбезпеки та назвав йому адреси в містах Єленягура та Колмицин для зв'язку з Котьом. Проте напередодні поїздки журбу таємно заарештували та відправили до слідчого ізолятора. Кінець цитати. Безпосередньою підставою для арешту Юстина Омельчука стали свідчення Володимира Зборовського, який 23 жовтня 1948 року зайшов на квартиру до Юстина Омельчука, а наступного дня доповів у органи МГБ про антирадянські погляди останнього. За словами Зборовського, Юстин Омельчук вийшов з повинною, аби посилити боротьбу проти радянської влади. Даючи свідчення, Зборовський висловив здивування, що Омельчук вів з ним антирадянські бесіди, хоча й знав, що Зборовський був командиром істрибітельної групи УМГБ по Рівненській області. Він повідомив, що Омельчук просив у нього, як командира істрибітельного загону, фіктивні довідки для учасників ОУН, які прибули з-за кордону. Посилання, де є уточнення, Володимир Зборовський 43-го року служив у сотні журби. 45-го року Юстин Омельчук вивів його з боївки УПА. Від 3 листопада 1948 року до 20 вересня 1949 року із заарештованим Юстином Омельчуком було проведено 24 допити. Під час арешту у нього вилучили конверт із адресою у Польщі для зв'язку ОУН-М за кордоном. А також з'ясували, що він приховав інформацію про появу Чалого, Чорномора і Котя на території Рівненської області, увійшовши в кінці березня 48-го року у склад обласного проводу ОУН-М у місті Рівне. Саме під час цього арешту з'ясувалося, що 1945 року, виходячи з повинною, Юстин Омельчук нічого не повідомив про свою належність до ОУН-М. Інші учасники мельниківського підпілля перебували під слідством півроку і проходили як співучасники націоналістичної діяльності Мельника та Омельчука. Мельник і Омельчук, можливо, не знали один одного, проте обоє перебували у Берліні 40-го року, а звідти з початком Другої світової війни направилися до Луцька. Частина арештованих по справі Петра Мельника осіб були опівцями із загону Хрона. О. Пісоцький, М. Турчук, В. Турчук, І. Іщук і О. Негодюк. Як засвідчив на допитах сам Петро Мельник про зв'язок Юстина Омельчука із МГБ та про псевдо Сократ, Він знав від Іщука та Пісоцького, яким про це повідомив сам Омельчук. Відповідно до виписки з протоколу номер 65 особливої ради при НДБ Союзу СССР, Юстинові Омельчукові присудили 25 років виправно-трудових таборів за участь у антирадянській банді українських націоналістів. ГДА СБ України, справа 13446, том 6, аркуш 256. Тривалий час сім'я не знала, куди зник Юстин. І тільки після того, як через провідника поїзда передали конверт із заявою в Москву, прийшла відповідь про те, що він засуджений як ворог народу на 25 років. Пізніше Юстинова племінниця Лариса Березюк випадково побачила свого дядька на залізничній станції в Дніпродзержинську 49-го року, коли його етапували у Казахстан. Ледве його пізнала, бо був дуже худий і блідий. Сказав коротко, що мучили і били, і що тільки у Бога просив смерті. Організація спеціальних в'язниць або ж концтаборів була невід'ємною частиною комуністичного проєкту з побудови радянської держави. Дослідниця системи ГУЛАГ Н. Еплбом зазначає, масовий терор проти реальних і гаданих опонентів був частиною революції від самого початку. І вже влітку 1918 року провідник революції Ленін вимагав, щоб непевні елементи були ізольовані в концентраційних таборах за межами великих міст. 1921 року існувало вже у 24 областях 48 таборів, створених переважно для реабілітації в лапках цих перших ворогів народу. Від 29-го року табори отримали нове значення. Того року Сталін вирішив використати примусову працю як для прискорення індустріалізації Радянського Союзу, так і для розробки природних ресурсів на Радянській Півночі. Цитується за Еплбом Е. «Історія ГУЛАГу». Переклад з англійської. А. Іщенка. Київ. Видавничий дім. Києво-Могилянська академія. 2006 рік. Сторінка 9. І далі. За найточнішими на сьогодні даними, між 1929 і 53 роками в системі ГУЛАГу налічувалося 476 табірних комплексів. На практиці до складу кожного з цих табірних комплексів входили десятки, навіть сотні менших табірних одиниць. Ці менші одиниці, лагпункти, ще ніхто не порахував. Та це й навряд чи можливо, оскільки деякі з них були тимчасовими, деякі – постійними. Юстин Михайлович Омельчук перебував у так званому виправно-виховному таборі біля Джесказгана, Казахстан, створеному весною 40-го року. 1948 року на базі Джесказган-Лах створили особливий табір номер 4, виключно для ворогів народу – Степ-Лах. Там у 6 табірних відділеннях утримували 25 тисяч в'язнів. Саме їхніми силами були побудовані міста Джесказган, Балхаш, Радгоспи по всій області та інші. У таборах для ворогів народу в'язні примусово працювали на будівництвах, заводах, у шахтах, в нелюдських умовах. Тривалий робочий день, фіксовані норми виробництва, котрі за вказівкою бригадира слід було доробляти у позаробочий час під наглядом озброєних конвоїрів. А самі місця роботи часто розташовувалися на значній відстані, потребуючи додаткових зусиль для переходу. До постійного відчуття недоїдання та свавілля адміністрації таборів додавалися знущання кримінальних зеків, урків, часто спеціально нацьковуваних табірною адміністрацією на політичних. Так розпочалася так звана «суча війна» в лапках 1946-52 роки. Боротьба політичних проти кримінальних в'язнів, які співпрацювали з адміністрацією таборів. Цитується за Дерев'яний і «Українські повстанці в ГУЛАГу. Боротьба триває». Також інтернет-видання, тут є посилання. Листування з рідними було для в'язнів однією з найочікуваніших і найсвітліших подій. Воно вносило у плин побутового і фізичного виживання сенс і надію. Не дарма один зі своїх віршів Юстин Омельчук так і назвав «Лист». У системі радянських концтаборів регламентувалася форма написання і кількість дозволених листів, кожен із яких перевірявся цензурою, що зберігалися після деякого послаблення до вимог листування. До середини 1954 року для в'язнів діяв дозвіл писати лише два листи на рік, а від цього часу два листи на місяць і право писати національними мовами, а також отримувати нерегламентовану кількість листів і мати побачення з рідними. Наприкінці 1953 року дозволили передплачувати книжки та журнали. Судячи з кількості листів, що їх тут публікуємо, у таборі існувала добре налагоджена система нелегальної передачі листів. Це також забирало у в'язня певну кількість фінансів чи інших цінних у таборі ресурсів, розрахунок за папір, конверти та за саму послугу наглядачам, охоронцям, посередникам і тому подібне. В архіві Романа Омельчука зберігається частина родинного листування, зокрема періоду 1951-1956 років. Основу друкованого у цій книжці епістолярію складають листи Юстина Михайловича Омельчука до дружини Надії та синів Романа і Володимира, а від 1955 року додаються вже і їхні листи. 29-30 грудня 1954 року Юстина перевезли в табір, розташований за 30 кілометрів від Джесказгана. Відтоді листи мають позначку «Джесказган-Кенгір» або «Кенгір». Крім сімейного листування Омельчуків, поміщаємо кілька листів із родинного епістолярію. Вони дають уявлення про культуру вислову і тематику розмов між людьми, котрі, перебуваючи за ґратами, намагаються морально і матеріально підтримувати один одного. Це такі листи. Лист від Ганни Черешні до Надії, Романа та Володі Омельчуків від 15 лютого 1953 року. Лист до Ольги Швагрун від Юстина Омельчука від 13 вересня 1953 року. Лист до Юстина від мами, писаний рукою племінниці Марії Мані, ймовірно, 1955 року. Лист Юстина до матері від 31 березня 1955 року. Лист від Ганни Черешні до дочки Лесі від 8 травня 1955 року. Лист від Ганни Черешні до Надії Омельчук від 7 червня 1955. Лист до Юстина Омельчука від його рідної сестри Надії Березюк від 24 липня 1955 року. Лист від Ольги Швагрон до Юстина Омельчука від 28 березня 1955 року. Лист до Надії Романа Володимира Омельчуків і до дочки Ольги Швагрон від Олени Швагрон від 25 грудня 1955 року. Лист до Юстина Омельчука від Ольги Швагрон від 2 квітня 1956 року. Лист 1956 року від Ольги Швагрон до Юстина Омельчука. Особливості письма всіх адресатів і адресантів в основному збережені. Пропущені фрагменти – це здебільшого повтори, вузькородинні побутові справи та нечитабельні слова або вислови. Зі зрозумілих причин у Юстинових листах до родини замовчувалися справжні умови таборового життя. А Омельчукова дружина, своєю чергою, детально не розповідала про особливості виживання у підвалі. Злидні були невід'ємною умовою життя радянської людини післявоєнного часу, не кажучи вже про в'язнів, родини яких були розкидані по таборах СССР. А все майно конфісковане. Не дивно, що ціни, робота, черги ставали важливою темою їхніх розмов. Крім хоч якого даху над головою, елементарні харчі та одяг були неабиякою розкішю, як для самих каторжан, так і їхніх рідних та близьких. Як приклад, місячна зарплата Надії Омельчук, яка працювала білетером в одному з рівненських кінотеатрів, на 1964 рік складала 45 карбонів. випробованців. На приблизно такі гроші вона повинна була утримувати себе та двох дітей. Смерть Сталіна внесла в почуття і розмови в'язнів лейтмотив – надію на звільнення. Втім, не слід забувати, що читачем листів були не лише адресанти, а й органи. Саме для радянських цензорів призначалися ті чи інші вислови політичного штибу, слова лояльності до радянської влади. Поодинокі позитивні вислови Юстина Омельчука про радянську країну не відповідали його переконанням і були зумовлені лише одним – спраглою сподіванкою на волю. 16 квітня 1954 року Юстин Омельчук написав із Джазказгана прохання про помилування на ім'я Президіуму Верховної Ради СРСР. Наказом Центральної комісії перегляду справ від 15 серпня 1955 року покарання скорочене до 10 років. Звільнений 9 лютого 1956 року умовно-достроково і лише у квітні 1956 року отримав паспорт. Крім листів, у родинному архіві Омельчуків збереглося 6 зошитів із віршованими творами Юстина Омельчука. В основному це тексти періоду заслання «Джазказган Кенгір». Ці зошити позначені автором як – книга 1 – лірика, книга 2 – на родинні теми, книга 3 – філософська лірика, 1954-1955. Гомін душі – лірика, Кенгір, 1955. Різне – перекладні уривки на філософські теми, а також зошит без назви. Також збереглося кілька окремих листків із віршами, які Юстин Омельчук надсилав родині разом з листами. Винятком спосеред цих текстів є вірш «Роздвоїлось серце», написаний 20 травня 1944 року у селі Хрінники. У цьому виданні пропонуємо лише кілька поетичних творів з доробку Юстина Омельчука. Цінність епістолярних і віршованих текстів Юстина Омельчука полягає не лише в тому, що вони є документом епохи, зразком творчого доробку радянського політичного в'язня. Вони є автопортретом свідомого українця, який, цінуючи понад усе свободу, науку та культуру, все своє життя на своїй рідній землі, змушений був перебувати у підпіллі під оком цензорів та в'язничної охорони. 24 червня 1955 року в Кенгірі Юстин Омельчук сформулював і записав своє кредо так: «Я вірю в правду і поклоняюсь чесноті, найвищою цінністю вважаю працю, щастям вільну творчість людини». Це було написано тим, хто після польських в'язниць і берези Картуйської 7 років провів у радянському концтаборі. В умовах радянської окупації, вважав Юстин Омельчук, слід боротися лише одним способом – читати Шевченка, мислити за Шевченком і розмовляти тільки українською мовою. Після Степлагу Юстин Омельчук повернувся в місто Рівне. Зіштовхується з новими труднощами у пошуках більш-менш придатного житла для сім'ї та заробітку. Працює теслею, бетонувальником, слюсарем, бухгалтером, монтажником і тому подібне. Для нього, як кадрового українського націоналіста, і в 1960-х роках нічого не закінчується. КДБ його не забуває. В 60-му році він та дружина побували на допиті по справі Ганни Черешні, а в 63-му – допит Юстина Омельчука у справі Кузьми Чайки. У 1960-64 роках в Рівненській обласній газеті «Червоний прапор» з'являються нариси Юстина Омельчука на матеріалах і під кутом зору, які рекомендували, нав'язували йому органи КДБ. Але і в цих нарисах, як про це вже частково ішлося вище, він зумів оприявнити низку імен і подій, що справді відбувалися на теренах Волині. Втім, головним задумом Юстина Омельчука було написання правдивої історії УПА. Маємо надію, що така історія буде колись написана. Роман Омельчук, Рівне, Олеся Омельчук, Київ.